Իսլամական Հանրապետության հայերենձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և խաղաղություն։ Սկսում ենք երկու ժամյա երեկոյան մեր ռադիոեթերը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 18:55։ Թվականից նոյեմբերի 5-ն է, իրանական օրացույցում 1404 թիվն է, աբան ամսի 14-ը։ Ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում չորեքշաբթի երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես ամեն օր այս ժամին, մեր ռադիոեթերը կսկսենք միասին լսելով մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին ուղիղ ռադիոեթերում կհաղորդենք լուրեր, որից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք օրվա հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ձեզ ծրագրի երկրորդ բաժին կուղեկցի հետևյալ հաղորդումներով. Իրանական հեքիաթները, գրքի հմայքն, իրանական կինոն, սովորություններ, լավագույնները և ծրագրի ավարտինք ծանոթանակ Իրանի մշակույթին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ երկու ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին, իսկ վարկյաններ անց եթերում կլսենք միասին մի գեղեցիկ երգ։
Արահետներ, արահետներ, նման ու տարբեր Ճանապարհը, ճանապարհ չի, եթե չունես ընկեր Այսքան քխար է չարու բարի, եկեք խաղանք մենք մենակ բարին Այսքան քխար է չարու բարի, եկեք խաղանք մենք բարին Չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի Չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ առանց ընկերու առանց ընկերու Չի կարելի չէ չի կարելի Չի կարելի չէ չի կարելի Չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ առանց ընկերու առանց ընկերու Որոգայթներ Որոգայթներ նման ու տարբեր Վտանգը վտանգավոր չի, եթե ունես ընկեր Այսքան քխար է թարս ու շիտակ Մենք խաղացել ենք մենակ շիտակ Այսքան քխար է թարս ու շիտակ Մենք խաղացել ենք շիտակ Չի կարելի չէ, չի կարելի Չի կարելի չէ, չի կարելի Չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ առանց ընկեր առանց ընկերու Չի կարելի չէ, չի կարելի Չի կարելի չէ, չի կարելի Չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ առանց ընկերու առանց ընկերու
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Գերիշխող ռեժիմի նպատակը շորթումն ու գերիշխանությունն է, ասել է Ղալիբաֆը։ Աշխարհում ոչինչ չի կարող խաթարել Իրանի հետ մեր բարեկամությունն ու գործընկերությունը, ասել է Իրանի ներեցեք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը։ Արաղչի խոսքով ապագայում Միացյալ Նահանգների հետ ցանկացած հնարավոր բանակցություն կկենտրոնանա միայն միջուկային հարցի վրա։ Իրավանին հայտարարել է Թրամփի հայտարարությունները լուրջ սպառնալիք են միջազգային խաղաղության համար։ Թեհրանում Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան ճանապարհի հետ կապված առաջարկներով են հանդես եկել, ասել է իրանցի փորձագետը։ Գեներալ մայոր Սաֆավի խոսքով Իրանը, ապավինելով դիմադրությանը, դարձել է տարածաշրջանային տերություն։ Իրանը պատրաստ է գործարկել Կասպիցո, Թուրքիա, Եվրոպա երկաթուղային միջանցքը, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրերը ամբողջությամբ։ Երեքշաբթյուրը համաշխարհային անբարտաբանության դեմ պայքարի ազգային օրվան նվիրված արարողության ժամանակ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆն անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների գերիշխող մոտեցման շարունակությանը և զգուշացրել, որ գերիշխող ռեժիմի բնույթը չի փոխվել և դեռևս հիմնված է շորթման ու ճնշման վրա։ Ղալիբաֆն ասել է, Միացյալ Նահանգների նախագահը դեռևս փորձում է Իրանի ազգի անկախությունը փոխանակել քաղաքական խոստումների և հին մտածելակերպի տնտեսական ճնշումների հետ։ Անդրադառնալով Իրանի ժողովրդի դեմ կիրառված պատժամիջոցների և սպառնալիքների դեմ դիմադրությանը, նա հավելել է, որ գերիշխող քաղաքականությանը դիմադրությունը դարձել է իրանցիների անկախության և ազգային արժանապատվության խորհրդանիշ։ Իսլամական խորհրդարանի նախագահն ասել է, արևմտյան տերությունների վարքագծի նկատմամբ անկախ երկրների տեսակետը լուրջ փոփոխության է ենթարկվել։ Նա անդրադարձել է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վերաբերյալ Ռուսաստանի դիրքորոշումներին, քննադատել Եվրամիության դիրքորոշումը, Պաղեստինում անմարդկային գործողությունների նկատմամբ և խոսել միջուկային մրցակցության վերադարձի վերաբերյալ Ֆինլանդիայի նախազգուշացման մասին, հավելելով, որ այս ամենը վկայում է գերիշխող համակարգի դեմ իհայտ եկող մարտահրավերների մասին։
Մեզ համար շատ կարևոր են հազարամյա բարեկամ Իրանի հետ հարաբերությունները։ Այս մասին խաղաղության քվի զրույց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հետ խորագրով Օրբելի վերլուծական կենտրոնի կազմակերպած համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Աշխարհում ոչինչ չի կարող խաթարել մեր բարեկամությունն ու գործընկերությունը։ Դա Հայաստանի դեմ քայլ կլիներ։ Ես չեմ կարող պատկերացնել Հայաստանի մի կառավարություն, որը չի շարունակի բարեկամության և համագործակցության ոգով հարաբերությունները, հայտարարել է նախարարը։ Նա նշել է, որ կան նաև միջազգային պատժամիջոցներ, որոնք մենք երբեք չենք շրջանցել։ Բոլոր գործընկերների հետ մենք անկեղծ ենք և ազնիվ, ցավով ենք արձանագրում, որ պատժամիջոցները սահմանափակում են Իրանի հետ մեր տնտեսական հարաբերությունները։ Միաժամանակ դրանք շատ ակտիվ են և այդպես էլ կշարունակվի։ Հուսով եմ, որ մի օր պատժամիջոցները կհանվեն և մենք կկարողանանք լիովին օգտագործել ներուժը, հայտարարել է Միրզոյանը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ ապագայում ցանկացած հնարավոր բանակցություն կենտրոնացած է լինելու բացառապես միջուկային հարցի վրա։ Փաստոդեի փոխանցմամբ չորեքշաբթյուրը կայացած կառավարության նիստում Արաղչին նշել է. «Հրթիռային և տարածաշրջանային հարցերը միշտ եղել են օրակարգում, և մեր դիրքորոշումը միշտ պարզ է եղել. Եթե Միացյալ Նահանգների հետ երբևէ բանակցություններ տեղի ունենան, դրանք կլինեն միայն միջուկային հարցի շուրջ»։ Պատասխանելով այն հարցին, որ եթե Իրանը հայտարարել է, որ հրթիռային հարցերի շուրջ չի բանակցում, Արդյոք դա նշանակում է, որ ամերիկյան կողմը նման առաջարկ է ներկայացրել, Արախչին ասել է. Հրթիռային և տարածաշրջանային հարցերը միշտ եղել են օրակարգում, և մեր դիրքորոշումը միշտ հստակ է եղել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը պատասխանել է քաղաքական հարցերով փոխարտգործ նախարար Մաջիդ Թախտրավանչիի Օման կատարած այցի վերաբերյալ լրագրողների հարցերին ասելով. Այցն իրականացվել է պարբերական քաղաքական բանակցությունների շրջանակում, որոնք Իրանում և Օմանում անցկացվում են յուրաքանչյուր 6 ամիսը 1։ Անդրադառնալով Իրանում բանտարկված երկու ֆրանսիացի քաղաքացիների հարցին, Արախչին ասել է. Նրանք դատապարտվել են որպես լրտեսներ, և Իրանի դատական համակարգը 3 երեկոյան հայտարարել է, որ նրանք ենթարկվում են իսլամական օրենքին։ Իսկ Իրանի իսլամական հանրապետության քաղաքացի տիկին Մահդիե Էսվանդիարին ազատության մեջ է և գտնվում է մեր դեսպանատանը։
Մաքում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպան և մշտական ներկայացուցիչը Միացյալ Նահանգների նախագահի միջուկային զենքի փորձարկումների վերաբերյալ հայտարարությունները որակել է մտահոգիչ։ Pars Today-ի փոխանցումը Մաքում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայիդ Իրավանին երեքշաբթի օրը Անվտանգության խորհրդի նախագահին և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ուղված նամակում արձագանքելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարություններին և միջուկային սպառնալիքներին նշել է, որ այդ հայտարարությունները ծայրահեղ մտահոգիչ են։ Իրավանին գրել է, այս հայտարարությունները լուրջ սպառնալիք են միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար, և Միացյալ Նահանգների միջազգային իրավունքի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների ակնհայտ խախտում։ Հոկտեմբերի 29-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ հայտարարեց, որ պատերազմի նախարարությունը հրամայել է սկսել միջուկային զենքի փորձարկումները մյուս միջուկային տերությունների հետ հավասար ձևով, հավելելով, որ գործընթացը կսկսվի անմիջապես։ Միացյալ Նահանգների Սենատը մերժել է Թրամփի վարչակազմի կարճաժամկետ ֆինանսավորման ծրագիրը, որը 14-րդ անգամ հաստատվեց ներկայացուցիչների պալատի կողմից երկարացրելով կառավարության փակման ժամկետը։ Սիոնիստական 7-7 Ահրոնոթ թերթը հաղորդել է, որ երեքշաբթի օրը, երբ մոտ 1500 իսրայելցի զբոսաշրջիկ տեղափոխող Crown Iris զբոսանավը պատրաստվում էր մտնել Սուդայի նավահանգիստ, նավամատույցի մոտ հավաքված մի խումբ ցուցարարներ, որոնք կրել են Պաղեստինի դրոշները, իրենց դժգոհություն են հայտնել իսրայելցի զբոսաշրջիկների ներկայության կապակցությամբ։ Հաղորդվում է, որ ցուցարարները վանկարկել են դադարեցրեք օկուպացիան և հանցագործությունները և ազատություն Պաղեստինին։ Եմենի Անսարալլա շարժման առաջնորդ Աբդուլ Մալեկ Ալ-Հուսին հայտարարել է, որ նահատակության մշակույթը ԱՄՆ-ի և Իսրայելի գործողություններին դիմակայելու և դիմադրելու էությունն է, և նահատակները ժողովրդի ամուր ամրոցն են և նրա պաշտպանը նվաստացման և կործանման դեմ։ Ալ-Հուսին նշել է, որ նահատակությունը չի հակասում կյանքին, հավելելով, նահատակությունը կյանքի իրական մշակույթն է, որը երաշխավորում է ազգի պատիվն ու արժանապատվությունը։ Զուհրան Մամդանին հաղթել է Նյու Յորքի քաղաքապետի ընտրություններում։ Նա առաջին մուսուլմանն է և Հարավային Ասիայի ներգաղթյալ սերնդի ներկայացուցիչը, ինչպես նաև քաղաքի ամենաերիտասարդ քաղաքապետը ավելի քան 1 դարվա ընթացքում, որը ստանձնել է Միացյալ Նահանգների ամենամեծ քաղաքի և ֆինանսական սրտի ղեկը։ Ժողովրդի աջակցության և ակտիվ ընտրարշավի շնորհիվ Զոհրան Մամդանին կարողացավ հաղթահարել իր մրցակիցներին Նյու Յորքի նախկին դեմոկրատ նահանգապետ Էնդրյու Կոմոյին և նրա միլիարդատեր կողմնակիցներին, ինչպես նաև հանրապետական մրցակից Քուրտիս Սիլվային։ Հզոր մրցակիցների և նրանց միլիարդատեր կողմնակիցների, այդ թվում Մայքլ Բլումբերգի և Բիլ Ակմանի նկատմամբ Մամդանի հաղթանակը գրավել է ազգային և միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրությունը։
Թեհրանը խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան Հայաստանի միջով հաղորդակցությունների նախատեսված ապաշրջապակումը քննադատության արժանացել, սակայն քննադատությունից զատ պետք է անդրադառնալ նաև լուծումներին։ Այս մասին նոյեմբերի 5-ին Երևանում կայացած Օրբելի 2025 միջազգային ֆորումում հայտարարել է իրանցի քաղաքագետ Վալի Քալեջին։ Նա հավելել է, որ քանի որ պոտենցիալ ճանապարհն անցնելու է Հայաստանի եւ Իրանի ընդհանուր սահմանով, Թեհրանում հանդես են եկել 3 առաջարկով։ Քալեջին պարզաբանել է, որ Իրանում ակնկալում են, որ այդ պոտենցիալ ճանապարհը պետք է կառուցվի հայ-իրանական սահմանից հեռու Սյունիքի մարզի հյուսիսում։ Բացի այդ, Իրանում ակնկալում են, որ ճանապարհը չպետք է խախտի Հայաստանի հետ գոյություն ունեցող ճանապարհային կապը և չպետք է խոչընդոտի իրանական բեռների տարանցմանը։ Դրա համար կարող են կառուցվել 3 կամուրջ. մեկը Կարսի հետ կապ ապահովելու համար, երկրորդը երկաթուղու համար, երրորդ կամուրջը գազատարների և նավտատարների, ինչպես նաև էլեկտրահաղորդման գծերի ու մալուխների համար։ Նման մոտեցումը կարող է մեղմել Իրանի մտահոգությունները, ընդգծել է փորձագետը։ Նա հավելել է, որ Իրանում նույնպես ակնկալում են, որ Հայաստանի տարածքում գտնվող հաղորդակցությունների վրա կտարածվի բացառապես հայկական իրավազորությունը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի օգնական և Գերագույն խորհրդականը ասել է, Իրանը զոհաբերելով իր ավելի քան 200 000 զավակների կյանքը և ապավինելով Վիլայաթե Ֆախիհին և դիմադրությանը, դարձել է ազդեցիկ տերություն տարածաշրջանում։ Երեքշաբթի երեկոյան գեներալ մայոր Սեյեդ Յահյա Ռահիմ Սաֆավին Խուզիստան նահանգի Դեսպուլ քաղաքում նահատակների իդեալների հետ ուխտի վերանորոգման հանդիսավոր արարողության ժամանակ նշել է, Իրանի ժողովուրդը ապավինելով Վիլայաթե Ֆախիհին և դիմադրությանը կանգնեց աշխարհի բոլոր կայսերապաշտ տերությունների դեմ և իր օգտին փոխեց ուժերի հավասարակշռությունը տարածաշրջանում։ Զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի օգնական և Գերագույն խորհրդական գեներալ մայոր Ռահիմ Սաֆավին ընդգծելով միասնության, կարեկցանքի և ազգային համախմբվածության պահպանման անհրաժեշտությունը, հավելել է, հավատքը, ժողովրդական միասնությունը և հզոր առաջնորդությունը եղել և մնում են Իրանի ժողովրդի հաղթանակի գաղտնիքները գերտերությունների դեմ։
Իրանը մեծ առաջընթաց է գրանցել Ղազախստանի հացահատիկի տարանցիկ փոխադրումը գրավելու և արևելք արևմուտք հիմնական տարանցիկ մայրուղի դառնալու գործում։ Դա նա վելուզական տվյալների բազայի համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության երկաթուղիների գործադիր տնօրեն Ջաբար Ալի Զաքերին հայտարարել է, որ նախնական համաձայնություն է ձեռք բերվել Ղազախստանի երկաթուղիների հետ երկրի արևելք արևմուտք բեռները Իրանով տարանցելու շուրջ, և որ հաջորդ ամիս Իրանի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Թուրքմենստանի միջև համատեղ տարանցիկ սակագին կգործարկվի։ Այս քայլն Իրանին կդարձնի լուրջ մրցակից Անդրկասպյան ծովային երկթուղու համար, որը այժմ ղազախական հացատիկը տեղափոխում է Հայաստան, Զաքերին ասել է։ Այս երկթուղու գործարկումը կնվազեցնի Ղազախստանից Թուրքիա ու Եվրոպա երկաթուղային փոխադրումների արժեքը և իրանական երկթուղին կդարձնի ավելի տնտեսող և արագ։ Իրանը այս ծրագիրն իրականացնելու համար դիտարկել է 2 գործառնական երթուղի, մեկը Ինչեբրունի սահմանի ցամաքային երկաթուղային երթուղին է, իսկ մյուսը ծովային երկաթուղային երթուղի, որով հացահատիկը կներմուծվի նավերով Անզալիի կամ Կասպից ծովի նավահանգիստներով, ապա գնացքով կտեղափոխվի Թուրքիա։ Նա նշել է, որ 2 երթուղիների ենթակառուցվածքները պատրաստ են, և միայն Թուրքմենստանի երկաթուղային նավատորմը տրամադրելու որոշումից հետո կհաստատվի վերջնական երթուղին։ Իրանի երկաթուղիները նաև հանդիպում են անցկացրել համապատասխան հաստատությունների, այդ թվում Մաքսային նավագնացության և Անզալիի ազատ գոտու ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, հյուսիսային նավահանգիստների հզորությունների օգտագործման համար անհրաժեշտ կարգավորումները կատարելու համար։ Զաքերին ընդգծել է, Ղազախստանի նախկին Տրանսկասպյան երթուղուն մոտենալու հիմնական պատճառը սակագնային համակարգման բացակայությունն ու Իրանի թույլ մրցակցությունն էր, որն այսօր լուծվել է բարեփոխումների արդյունքում։ Եթե այս միտումը շարունակվի, Հայաստան հացահատիկի տարանցիկ երթուղին կզիջի իր տեղը Իրան, Թուրքիա, Եվրոպա, Նոր Միջանցքին, երթուղի, որը կարող է ամրապնդել Իրանի դիրքերը որպես տարածաշրջանային տարանցիկ հանգույց և զգալի արժույթի եկամուտներ բերել։
Հայաստանի նկարիչների միության պատկերասրահում հոկտեմբերի 16-ին և 17-ին տեղի ունեցել «Անհայտ աղջիկ» խմբակային ցուցահանդեսը 33 իրանցի նկարիչների մասնակցությամբ։ Ցուցահանդեսում ներկայացվել է նկարների, քանդակների, գծանկարների և երաժշտության հավաքածու երկու ազգերի միջև երկխոսություն ստեղծելու և էթիկայի ու մշակութային ինքնության հասկացությունների թեմաներով։ Բացման արարողության ժամանակ հնչել է Ռայկա Ամարջի «Խաղաղություն» խորհրդանշական գործիքը։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչ Սեփիդե Մեհրեգանն իր ելույթում նշել է, «Անհայտ աղջիկ» վեպից ոգեշնչված վերստեղծել է ժամանակակից մարդու հոգեբանական փորձառությունը։ Ցուցահանդեսին իրենց աշխատանքներն էին ներկայացրել Սոմայե Սոփանին, Սաղար Մահմուդին, Արշիա Նադերփուրը և Մահսա Ռազավին։ Մորտեզա Ասադին նույնպես մասնակցել է ցուցահանդեսին։ Այս միջոցառումը Իրանի և Հայաստանի միջև մշակութային համագործակցության մաս է կազմում և հիմք է հանդիսանում Կովկասյան տարածաշրջանում գեղարվեստական փոխանակումների ընդլայնման համար։
Միացյալ Նահանգների Լուիսվիլ քաղաքի օդանավակայանի մոտակայքում բեռնատար ինքնաթիռ է կործանվել։ Կենտուկի նահանգապետ Էնդի Բեշիրը հայտնել է, որ 7 մարդ մահացել է, 11-ը տուժել։ Ինքնաթիռը պետք է թռչեր Հոնոլուլու, բայց բռնկվել է թռիչքուղու վրա։ Մի քանի վայրկյան անց պայթյուն է հնչել և օդանավը կործանվել է։ Արևմտյան լրատվամիջոցները գրում են, որ կործանման պատճառը կարող է լինել շարժիչի բռնկումը։
Վարյեթին հաղորդում է, որ Paramount Film Studios-ը Դոնալդ Թրամփի նկատմամբ իր համակրանքով հայտնի միլիարդատեր Դեյվիդ Էլիսոնի նոր ղեկավարության ներքո սկսել է այն դերասանների և ռեժիսորների մաքրումը, որոնց քաղաքական հայացքները համարվում են չափազանց արմատական։ Այս ոչ պաշտոնական սև ցուցակում կարող են ներառվել այն աստղերը, որոնք մեղադրել են Իսրայելին պաղեստինցիների դեմ ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ։ Նման խոսակցությունների համար առիթ է դարձել ստուդիայի դիրքորոշումը տասնյակ հայտնի դերասանների, այդ թվում Էմմա Սթոնի, Մարկ Ռուֆալոյի, Թիլդա Սուինթոնի, Խավիեր Բարտմենի, Ռոնի Մարայի և ռեժիսոր Յորգոս Լանտիմոսի կողմից ստորագրված բաց նամակի վերաբերյալ։ Նամակում կոչ էր արվում բոյկոտել պաղեստինցիների դեմ ցեղասպանության և ապարտեիդի մեղսակից իսրայելական կինոհաստատությունները։ Paramount-ը դարձել է առաջին խոշոր ստուդիան, որը հրապարակայնորեն դատապարտել այս նամակը։ Դեռևս հայտնի չէ, թե ստորագրողներից որևէ մեկը ընդգրկվել է սև ցուցակում, բայց ըստ Daily Mail-ի ստուդիայի ներկայացուցիչները հրաժարվել են մեկնաբանություններ տալ։ Միևնույն ժամանակ դերասանուհի Սյուզան Սարանդոնը նախկինում հայտարարել էր, որ արդեն իսկ բախվել է չարտահայտված բոյկոտի Գազայի մասին իր մեկնաբանությունների պատճառով։ «Ինձ հերացրին իմ գործակալությունից, նախագծերը չեղարկվեցին, ես դարձա օրինակ, թե ինչպես չպետք է պահել իրեն, եթե ուզում ես շարունակել աշխատել», ասել է նա։ Նմանատիպ ճակատագիր ունեցել նաև դերասանուհի Մելիսա Բարերան, որը հերացվել է ճիչ 7 ֆիլմից Իսրայելին քննադատելու և Պաղեստինին աջակցելու համար։
Փաստոդեի փոխանցմամբ Նիգերիայի մուսուլմաններն ու քրիստոնյաներն արձագանքելով Թրամփի վերջերս երկրի վրա ռազմական հարձակում կատարելու սպառնալիքին դատապարտել են այդ հայտարարությունը և ընդգծել Նիգերիայում կրոնների հետևորդների միջև խաղաղ համակեցությունը։ Ֆրանս պրեսի հաղորդման համաձայն Նիգերիայի քաղաքացիները, թե մուսուլմանական, թե քրիստոնեական համայնքներից, իրենց բողոքն են հայտնել Միացյալ Նահանգների նախագահի իրենց երկրի հասցեին հնչեցրած սպառնալիքի դեմ և ընդգծել, որ Նիգերիայի ներքին հակամարտությունները կրոնական ծագում չունեն և հիմնականում պայմանավորված են այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք են աղքատությունը, թույլ կառավարումը և ռեսուրսների ու հողերի բաշխումը, կարգավորող համակարգի անարդյունավետությունը։ Նիգերիան Աֆրիկայի ամենախիտ բնակեցված երկիրը կրոնական առումով գրեթե բաժանված է երկու մասի՝ մուսուլմաններով բնակեցված հյուսիս և քրիստոնյաներով բնակեցված հարավ։ Երկրի կենտրոնական շրջաններում, մասնավորապես Պլատո նահանգում, շարունակվում են հիմնականում քրիստոնյա ֆերմերների և մուսուլման հովիվների միջև հողերի և բնական պաշարների վերահսկողության շուրջ հակամարտությունները։ Այս հակամարտությունները բազմիցս հանգեցրել են տասնյակ մարդկանց մահվան և գյուղերի ավերման։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը վերջերս արձագանքելով Նիգերիայում քրիստոնյաների զանգվածային սպանությունների վերաբերյալ պնդումներին հայտարարել է, որ Պենտագոնին հանձնարարել է պատրաստել ռազմական հարձակման տարբեր սցենարներ։ Նա ասել է, մենք կարող ենք զորքեր ուղարկել Նիգերիա կամ կիրառել օթային հարվածներ։ Իսկ Նիգերիայի նախագահ Բոլա Ահմեդ Տինուբուն հերքելով Թրամփի պնդումներն ընդգծել է. Կրոնական համակեցությունը մեր ժողովրդի ինքնության մի մասն է կազմում, և Նիգերիան արտաքին միջամտության կամ սպառնալիքների կարիք չունի։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը։ Ձեր ուշադրությանը կանձնենք մեկնաբանող հոդված՝ արդյոք միջուկային զենքի փորձարկում սկսելու մասին Թրամփի հայտարարությունը պետք է մտահոգի աշխարհին, և որն է այդ կապակցությամբ Իրանի կարծիքը։ Այս խորագրով հոդվածը ձեզ կներկայացնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Միջուկային փորձարկումները վերսկսելու հրաման տալու մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունը կտրուկ արձագանք է ստացել Իրանից։ Երեքշաբթի օրը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին և անվտանգության խորհրդի նախագահին ուղղված պաշտոնական նամակում ՄԱԿ-ում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայիդ Իրավանին այս քայլն անվանել է ծայրահեղ մտահոգիչ և միջազգային խաղաղության ու անվտանգության համար լուրջ սպառնալիք։ Իրանը զգուշացրել է, որ Թրամփի հայտարարությունը միջազգային իրավունքի շրջանակներում Վաշինգտոնից ստանձնած պարտավորությունների ակնհայտ խախտում է և կարող է նոր միջուկային սպառազինությունների մրցավազք հրարել։ Հոկտեմբերի 29-ին Միացյալ Նահանգների նախագահը Թրույթի իրանձնական էջում հայտարարել է, որ պատերազմի նախարարությանը հրամայել է սկսել միջուկային զենքի փորձարկումներ մյուս միջուկային տերությունների հետ հավասար։ Հոկտեմբերի 31-ին CBS-ին տված հարցազրույցում նա նշել է, որ Միացյալ Նահանգները միայնակ կարող է 150 անգամ ոչնչացնել աշխարհը։ ՄԱԿ-ում Իրանի ներկայացուցիչը Միացյալ Նահանգների հռետորաբանությունը որակել է միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի 6-րդ հոդվացի համաձայն ստանձնած պարտավորության խախտում, որը պարտավորեցնում է Միացյալ Նահանգներին իրականացնել միջուկային զինաթափում։ Հատկանշական է, որ Թրամփը բազմիցս փորձել է Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագիրը որպես ռազմական սպառնալիք ներկայացնել։ 12-օրյա պատերազմի ընթացքում իսրայելի ռեժիմի կողմից Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումներին մասնակցելուց հետո Թրամփը պնդել է. «Եթե Իրանը վերսկսի իր միջուկային ծրագիրը, այս անգամ մենք չենք սպասի»։ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի հիմնադրման տարեդարձին Թրամփը հայտարարել է. «Մենք 22 տարի մարզվում ենք Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակվելու համար»։ Հայտարարություններ, որոնք հստակ ցույց են տալիս, որ Վաշինգտոնի գործողությունները հակասում են միջազգային պարտավորություններին։ Միջուկային փորձարկումներին վերադառնալու Թրամփի որոշումը 1992 թվականից ի վեր ակնհայտ շրջադարձ է Վաշինգտոնի քաղաքականության մեջ։ Վերջին միջուկային փորձարկումը Միացյալ Նահանգներում անցկացվել է 1992 թվականի սեպտեմբերի 23-ին, նախքան փորձարկումները դադարեցնելու Ջորջ Բուշ ավագի հրամանը։ Թրամփի որոշումը միայն ռազմական քայլ չէ, դա արթնացման կոչ է համաշխարհային շրջակա միջավայրի համար։ Միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելման պայմանագրի ստորագրման պատճառներից մեկը միջուկային փորձարկումների շրջակա միջավայրի վրա աղետալի հետևանքների դեմ պայքարն է՝ հողի, օդի և կլիմայի աղտոտումը, ինչպես նաև միջուկային ճառագայթման անդառնալի հետևանքները այդ փորձարկումների հետևանքներից են։ Քանի որ Միացյալ Նահանգները վերադառնում է սպառազինությունների մրցավազքի, ՄԱԿ-ի և անկախ պետությունների դերը նոր ճգնաժամի կանխարգելման գործում ավելի կարևոր է, քան երբևէ, Իրանը ընդգծել է, որ միայն թափանցիկության, երկխոսության և միջազգային իրավունքի իրական պահպանման միջոցով կարող եք անխվել զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածումը։ Աշխարհին այսօր ավելի քան երբևէ անհրաժեշտ է ակտիվ դիվանագիտություն, գլոբալ միասնություն և արդյունավետ մոնիթորինգի կառուցվածք, սառը պատերազմի մութ տասնամյակներին վերադարձը կանխելու համար։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում ենք առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր, սակայն ձեզ խնդրում ենք չհեռանալ ռադիո եթերից, քանի որ ձեզ կուղեկցենք ռադիո եթեր հետևյալ հաղորդումներով. Իրանական հեքիաթներ, գրքի հմայքն, իրանական կինոն, սովորություններ, լավագույնները, Իրան և վերջում կծանոթանաք Իրանի մշակույթին։ Հարգարժան բարեկամներ, շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիոյեթերի երկրորդ բաժնին։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ
Հանուն ամենագութ միակն առարջի, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 66-րդ համարը։ Այս հաղորդման ընթացքում շարունակելով մեր նախորդ զրույցը կանդրադառնանք Փերիների և կախարդական աշխարհի մասին պատմող հեքիաթների որոշ յուրահատկություններին և վերջում կպատմենք Նարինջ Թուրինջ աղջկա հեքիաթի շարունակությունը, որն այդպես էլ չհասցրինք ավարտել նախորդ զրույցի ընթացքում։ Այս զրուցաշարը իր բովանդակած նյութերով հուսով ենք, որ հետաքրքրում է ձեզ և արժանի դառնում ձեր ուշադրության։ Միացեք մեզ և մնացեք մեզ հետ այս հաղորդման ընթացքում։
Եթե հիշում եք, սիրելի բարեկամներ, մեր նախորդ զրույցում նշեցինք տարբեր պատճառներ կապված Փերիների առասպելական հեքիաթների նմանությունների հետ, որոնք կարող են լինել բնական երևույթներ ու տարրեր կամ ուղղակի պատերազմներ ու գաղթեր, որոնց մասին անշուշտ չենք կարող վերջնական վճիր արձակել և այդ տարրերը համարել նմանությունների միակ ու միանշանակ պատճառները։ Ի դեպ նշեցինք, որ տարբեր ժողովուրդների միջոցով ստեղծված ու տարածված Փերիների պատմությունների ու հեքիաթների նմանության հիմնական պատճառը այլ բան չի կարող լինել, եթե ոչ մարդու հետաքրքրասիրությունը հայտնաբերելու իրեն անհայտ երևույթների գոյության պատճառները, որից էլ շատ բաներում վերաբերմունքների ձևում ու անգամ մտածողության առումով մարդիկ նմանվել են միմյանց կամ ընդթորինակել են մեկը մյուսին։
Բոլոր ժողովուրդների ու ազգությունների միջոցով ստեղծված առասպելների յուրահատկություններից մեկը վերաբերում է նրանց գոյարման ժամանակի ու վայրի անորոշությանը։ Ոչ մի առասպել որոշակի վայրի ու ժամանակի նեղ սահմաններում չի բանտարկվել, ինչի պատճառով էլ առասպելները կտրել անցել են վայրի ու ժամանակի սահմանները։ Մեր պապիկ-տատիկները մանուկ եղած ժամանակ լսել են նույն հեքիաթները, որոնք մենք այսօր վերապատմում ենք մեր զավակների ու թոռների համար։ Առասպելները երբեք չեն պատկանել որոշակի ժամանակաշրջանի, բայց դրանք միաժամանակ հատուկ են բոլոր ժամանակներին։ Ժամանակի ճշգրտության տարի բացակայությունը ակնհայտ է նաև պատմություններում։ Լինում են դեպքեր, որ պատմական մեզ ծանոթ դեմքեր դառնում են առասպելական պատումի հերոսները, բայց դա չի նշանակում, որ առասպելները ժամանակի գերին են ու նրանից են կախված, քանզի կարելի է պարզել, որ այդ որոշակի անուններն ու կերպարները ավելի նոր են ու ժամանակակից որոնք իրենց տեղն են գտել ավելի վաղ շրջաններից եղած ու մեզ հասած առասպելներում։
Հատկանշելի է նաև այն հանգամանքը, որ առասպելները տեղայնացված չեն ու չեն պատկանում որոշակի քաղաքի, գյուղի կամ երկրամասի։ Նրանք հիմնականում տարբեր և միմյանցից հեռու աշխարհամասերում շատ քիչ տարբերությամբ նմանվող ավանդազրույցներում կրծքից կործ սերունդներին փոխանցվելով պահպանվում ու կրկնվում են, ու դա մենք ենք, որ առասպելների միջև բաժանարար ու դաստասող գծեր ենք քաշում։ Իբրև այդպիսին օրինակ Իրանում բանասերներն ու բանահավաքները խոսելիս հեքիաթների ու առասպելների մասին տեղանուններով են բնութագրում դրանց որ շրջանին պատկանելու փաստը՝ ադրբեջանական, քերմանյան, խորասանյան կամ որևէ այլ շրջանի ու նրանց բնակչությանը վերագրելով դրանց արմատներն ու ստեղծումը։ Ասենք նաև, որ օրինակ ադրբատականի շրջանին վերաբերող առասպելներից եւ ոչ մեկում ասված չէ, որ պատմության հերոս այդ տարածքի բնակիչ է եղել, այդ տեղացի։ Միայն բանիմաց, անաչար և ճշգրտապահ բանասերը կարող է յուրաքանչյուր շրջանի առասպելների յուրահատկությունները տարբերակել ի համեմատություն մյուս շրջանների։ Այս տարբերակումը բնականաբար այնպես էլ հեշտ գործ չէ, դրա համար անհրաժեշտ է գիտական տվյալներով ծանոթ լինել տվյալ շրջանի մշակույթին, աշխարհագրական ու աշխարհհայեցողական արժեհամակարգին, պատմությանն ու էթնիկական կառուցվածքներին։ Այս սրուցը, սիրելի բարեկամներ, կշարունակենք գալի հաղորդման ընթացքում, իսկ այժմ եկեք փոխադրվենք իրանական հեքիաթների աշխարհ և մենք կպատմենք Նարինջ Թուրինջ աղջկա հեքիաթի շարունակությունը, նրա վերջին մասը։ Մնացեք մեզ հետ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Պատմեցինք, որ թագավորի տղան գնաց փնտրելու Թուրինջ Նարինջ աղջկան և շատ նեղություններ կրելուց ու փորձանքներ հաղթահարելուց հետո ի վերջո գտավ նրան, բայց երբ վերադարձավ հոր պալատը, որպեսի կարգավորի նրան իր հետ այնտեղ տանելու գործերը, մի գեշ ու այլանդակ աղախին, խանդելով Թուրինջ Նարինջ աղջկան նրան սպանեց և իրեն նրա տեղ դրեց։ Աղջկա թափված արյան տեղում մի նարնջենի բուսնեց, տղան այդ ծառը վերցրեց, տարավ տնկեց պալատում։ Ծառը շատ արագ աճում ու բարձրանում էր։ Տգեղ աղախինը կասկածի մեջ ընկավ և կտրել տվեց ծառը։ Ծառի փայտը հասավ այն պարավ կնոջ ձեռքը, որ առաջին անգամ Թուրինջ Նարինջ աղջկա մասին պատմել էր արքայազնին։ Այդ փայտից մի իլիկ սարքեց, որն իրականում հենց այն Թուրինջ Նարինջ աղջիկն էր, որ պարավի բացակայության ժամանակ դուրս էր գալիս իլիկի կաղապարից։ Պարավկինը այդ գաղտնիքն իմացավ և աղջիկը նրան պատմեց այն բոլորն, ինչ անցել էր իր գլխով։ Պարավը նրան առաջարկեց դառնա իր աղջիկը և ինքը կոգնի, որ բոլոր խնդիրները լուծվի և հասնի թագավորի տղային։
Հիմա պատմենք, թե ինչ անցավ թագավորի տղայի և խապշիկ աղախնի հետ։ Տղան այնքան էր մտածում Թուրինջ Նարինջ աղջկա մասին, որ ի վերջո հիվանդացավ։ Թագավորն ու կինը չէին հասկանում նրա վատ առողջության պատճառն ու չգիտեին ինչ անել։ Կանչեցին հեքիմին։ Հեքիմը եկավ, տղային քննեց և ասաց, նրան բուժելու համար պետք է բյուրեղապակյա շղթա պատրաստել տաք և կախեք վզից։ Այս գործը եթե անեք, նա կարողջանա։ Թագավոր կանչեց աջակողմյան ու ձախակողմյան նախարարներին ու մեծամեծներին և նրանց հայտնեց հեքիմի տված խորհրդի մասին, բայց ոչ ոք չգիտեր, թե այդ վզնոցը ինչպես կարելի է պատրաստել։ Մտածեցին քաղաքում հայտարարեն, ով որ կարող է այդ գործն անել, թագավորի տղայի կյանքը փրկելու համար թող գա և ներկայանա թագավորին։ Դուրին շնարինչ աղջիկն ու պարավկինն էլ այդ լուրը լսեցին։ Աղջիկը պարավին ասաց, գնա հայտնիր, որ ես կարող եմ այդ վզնոցը սարքել, միայն թե ինչ պետք է տրամադրեն մի խաղաղ անկյունում գտնվող բակ և մի իսկական հայելի։ Պարավկինը գնաց պալատ և հայտնեց, որ ինքը կարող է պատրաստել այդ բյուրեղապակյա շղթավզնոցը և դրեց աղջկա պայմանները։
Արքայազնի սենյակին կից կար մի բակ։ Իսկական հայելին բերեցին, տվեցին պարավին, նա էլ հայելին վերցրեց ու նարինչ թուրինչ աղջկա հետ գնացին այդ բակը։ Մյուս կողմից թագավորի տղային հայտնեցին, թե իր բուժման համար ինչ խորհուրդ է տվել հեքիմը, և հիմա ուզում են այդ վզնոցը պատրաստել իր սենյակին կից խաղաղ բակում։ Այդ որ լսեց, տղան կամացուկ բարձրացավ շենքի տանիքին ու մի անկյունում թաքնվեց, որպեսի տեսնի, թե ինչ է անում պարավկինը։ Մեկ էլ տեսավ, որ պարավը մի աղջկա հետ եկան այնտեղ։ Պարավին ճանաչեց, աղջիկն էլ իրեն ծանոթ թված։ Աղջիկը հայելին պահեց իր առջև և սկսեց պատմել իր գլխով անցած դեպքերի մասին։ Թագավորի տղան լսեց իր մասին աղջկա պատմությունը, թե ինչպես եղավ, որ ինքը գնաց նարինջ թուրինջների այգին, տարվեց աղջկա խոսքերով։ Աղջիկը ամեն ինչը պատմեց, մինչև հասավ այնտեղ, որ խապշի կեշ աղախինը բարձրացավ ծառը, իր գլուխը կտրեց, գցեց ջրի մեջ և իր արյունը կաթեց գետի եզերքին ու տեղում մի նարնջենի բուսնեց։ Իսկ սև աղախինը, որ արդեն ամեն ինչից տեղյակ էր, իրեն դրեց նարինջ թուրինջ աղջկա տեղ ու ստելով խապեց տղային։ Թագավորի տղան այդ ծառը բերեց, տնկեց պալատի բակում, իսկ խապշիկ աղախինը, որ իմացել էր այդ նարնջենու գաղտնիքի մասին, կտրել տվեց այն, որ փայտից գահ սարքեն իր համար։ Այդ ծառի միջուղը դարձավ իլիկ, որի միջից ինքը դուրս եկավ։
Թագավորի տղան նարինջ թուրինջ աղջկա խոսքերը լսելով, աշխարհը աչքերի առջև մտնեց։ Դուրս եկավ թաքնված տեղից, վեր առնելով աղջկան, տարավ իր պալատը և կարգադրեց, որ ծնողներին իրենց մոտ բերեն։ Եկան թագավորն ու թագուհին, և ինչ տեսնեն, մի չքնաղ աղջիկ, որի նմանը մինչ այդ ոչ ոք տեսած չէր։ Տղան ամեն ինչ պատմեց ծնողներին, պալատում իրարանցում եղավ, եկան բոլոր կանայք ու նաժիշները և տեսնելով աղջկան մնացին ապշած։ Միթե մարդ արարածը կարող այդքան գեղեցիկ ու անուշադեմ լինել, մտածեցին բոլորը։ Թագավորը տեսնելով, որ տղան ապաքինվել և ուրախությունից ասես թևերը հանել, հրամայեց ողջ քաղաքը զարդարեցին ու լուսավորեցին և 7 զորու գիշեր ուրախություն ու հարսանյաց հանդիսություն կազմակերպեցին։ 7-րդ գիշերը տեղի ունեցավ նրանց պսակատրությունը։
Եվ թագավորի տղան ամեն ինչից առաջ կանչեց խապշիկ չարահոգի աղախնին ու ասաց, որը կցանկանաս, կատաղի ձի, թե սրաշեղ թուր։ Աղախինը պատասխանեց, թուրը թող մնա թշնամուս, ինձ կապեք ձի ու պոչից։ Արքայազնը հրամայեց բերեցին մի ամեհի սանձակոտոր ձի, աղախնի ծամերը կապեցին նրա պոչին ու ձիուն խթանելով արձակեցին դաշտում։ Իսկ պարավ կնոջը մեծ պատվով ու հարգանքով բերեցին պալատ, կոչեցին ջերմակահեր տիկին ու նշանակեցին պալատի կանանց ավակ։ Եվ նարինջ թուրինջ աղջիկը արքայազնի հետ ուրախ ու երջանիկ ապրեցին երկար տարիներ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։ Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի հմայքը։ Գրքի ձևավորման ու նկարազարդման տեխնիկան Իրանում հին անցյալ ունի և սկսվել է նախաիսլամական ժամանակաշրջանում։ Գրքի ձևավորումն ու նկարազարդումն Իրանում կազմել է գրքի կարևոր մասը։ Գրքի ձևավորման ու նկարազարդման ժամանակ կիրառվել է գեղագրություն, ինչպես նաև իրանական հնագույն տեխնիկան՝ թահզիբը, որ մանրանկարչական արվեստ է նախատեսված գրքերի համար։ Այդ ժամանակաշրջանում նկարազարդումը համարվել է գրքի կարևոր առանձնահատկություն, այն նաև նպաստել է գրքի արժեքի բարձրացմանը։ Գիրք կազմելը և այն նկարազարդելն իրանական հնագույն արվեստներից է, որոնք կարելի է գտնել նաև տարբեր թանգարաններում, այդ թվում պարսկերեն մատյաններում։ Դրանցում կարելի է տեսնել գույների բազմազանություն, երկրաչափական տարբեր ձևեր, գեղագրություն և այլն։ Այս ամենը կարելի է համարել Իրանի զարգացած քաղաքակրթության ապացույցը։ Ամենահին կազմված գիրքն ըստ որոշ աղբյուրների եղել է Ավեստան, որ գրվել է Եզի կաշվից պատրաստված թերթերի վրա ոսկեջրով։ Այս մասին խոսվել է մի քանի գրքերում, այդ թվում Թաբարիի պատմության գրքում, իսկ մոտ 9 դար առաջ Սալեբի անունով գրողն այս մասին գրել է. Զրադաշտը Բալխում մի գիրք բերեց Գոշտասպ շահի համար, որը գրեցին Կովի կաշվից պատրաստված 12,000 թերթերի վրա։ Յուրաքանչյուր բառը փորագրեցին կաշվի վրա ու զարդարեցին ոսկով։ Իսլամից առաջ իրանցիները ստեղծագործությունները գրվել են քարերի, կենդանիների կաշվի և պապիրուսների վրա։ Այն ժամանակ գրիչները եղել են երկաթից, փայտից և եղեգից։ Համզե Սպահանի ասելով. Արշակունիների ժամանակ աստղագիտության, բժշկության, փիլիսոփայության և գյուղատնտեսության ոլորտների մոտ 70 գրքեր հունարենից և ղպտիներենից թարգմանվել է պարսկերենի։ Արևմտյան Ասիայում և Նեսա շրջանում իրականացված հետազոտությունների արդյունքում հայտնաբերվեցին ուրամանի փաստաթղթերը, որոնք գրված էին Կովի կաշվի վրա և որոշ արձանագրություններ փարթերեն լեզվով։ Դա ցույց է տալիս, որ Իրանում գիրք կազմելու արվեստը զարգացած է եղել նաև նախաիսլամական շրջանում, Եգիպտոսում, միջերկրականի շրջանում և Իրանում բոլոր նման հայտնագործությունները վկայում են, որ գրողները լավ ճանաչում էին նյութի հատկությունները և հանգիստ գրում էին դրա վրա։ Ըստ երևույթին, Իրանում հատկապես արշակունիների ու սասանյանների ժամանակ գրքերը տպագրվում էին այսօրվա գրքի նման և կազմվում թղթից կամ կաշվից կազմով։ Սասանյանների ժամանակ գիրքը տարածված երևույթ էր և Ջոնդի Շապուր դպրոցը համարվում էր գիրք արտադրող ամենակարևոր կենտրոններից մեկը։ Երբ իրանցիներն ընդունեցին իսլամը, տարբեր դինաստիաներ իրենց վեհությունը և փառքը ցույց տալու համար որոշեցին պալատներ կառուցել, ընդօրինակելով հին Իրանի ժամանակներին։ Այս գործընթացը հատկապես տարածվեց Սելջուկների և Ղազնավիների օրոք, և չնայած այս դինաստիաները ծակումով թուրքական էին, սակայն շատ էին կարևորում Իրանի մշակույթը և հնարավորություն ստեղծեցին դրա զարգացման համար։ Այդ ժամանակ կառուցվեցին տարբեր գրադարաններ, հատկապես Խաջե Նեզամոլ Մոլքի նման անձանց կողմից։ Արդյունքում գրքի զարդարման արվեստը մեծ թափ առավ, սակայն պետք է ասել, որ գիրք կազմելու և գիրք զարդարելու արվեստը մեծ զարգացում ապրեց հատկապես Թեյմուրյանների ժամանակաշրջանում։ Այդ ժամանակ պալատը մեծ ուշադրություն էր դարձնում արվեստին, արդյունքում այդ ժամանակաշրջանում Իրանում ծաղկեց գիրք զարդարելու արվեստը և գրվեցին բազմաթիվ մատյաններ։ Այս ժամանակաշրջանի ամենաարժեքավոր գրքերից է Թագաժարանգ Բայսոնգոր Միրզայի պատվերով գրված Շահնամեն, որը գրվեց Հարաթի գրադարանում։ Այս գիրքը շատ արժեքավոր է հատկապես իր զարդարանքի ու կազմի առումով։ Այս արժեքավոր գրքում կա 22 նկարչություն Հարացի գեղանկարչական դպրոցից եւ այն կազմվել է մոտավորապես 1400-ական թվականներին։ Գիրքը ներկայումս պահվում է Թեհրանի Գոլեստան թանգարանի գրադարանում եւ գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային հիշողության ցանկում Իրանի անունով։ Մայսոնգորի շահնամեի չափսերն են 26 սանտիմետր 38 սանտիմետրով, այն ունի 700 էջ։ Յուրաքանչյուր էջում գրված է 31 տող, որոնցից ամեն մեկում 3 բանաստեղծական տող Բեյթ Նաստալիղ գրով։ Գիրքը գրված է խանբալեղ թղթի վրա։ Այս ստեղծագործության առաջին էջում գրված են Բայսոնգոր Միրզայի անունը եւ տիտղոսները։ Եվս երկու էջ կազմում է նախաբանը։ Այս Մատյանան ընդհանուր արմամբ զարդարվել է 22 գույնի ջրաներկով։ Կազմը կաշվից է, լաջվարդե ֆոնի վրա եւ ոսկե զարդարանախշերով։ Իսլամական առաջին շրջաններում գիրք կազմելն ու գիրք զարդարելը կարևորվեցին մուսուլմանների կողմից եւ այս ոլորտի աշխատողները հատուկ արտոնություններ ստացան։ Նրանք մեծ հեղինակություն էին վայելում Իրանում եւ նրանց մասին բազմաթիվ նյութեր գրվեցին։ Գիրկազմելն ու զարդարելը հիմնված է 5 հմտության վրա՝ թղթի պատրաստում, ցանակի պատրաստում, այնուհետև կարևորվում է գեղագրությունը, կազմի պատրաստումը եւ գրքի զարդանախշերը։ Թուղթն Իրանում առաջին անգամ հայտնվել է Հիջրեթի առաջին դարի երկրորդ կեսին Իրանի Խորասան նահանգում չինացի գերիների միջոցով։ Այն շատ արագ տարածվեց Խորասանում եւ իսլամական այլ տարածներում եւ դարձավ ամենակարևոր արտահանվող ապրանքներից։ Դա պայմանավորված էր նրանով, որ իսլամական քաղաքակրթությունը գնալով զարգանում էր, իսկ Թեյմուրյանների եւ Սեֆևյանների ժամանակ ցխտի արևտրով զբաղվող արհեստավորները ուշադրություն էին դարձնում նաեւ դրա գեղագիտական կողմին, արդյունքում ի հայտ եկան ցխտի տարբեր տեսակներ։ Իբն Նադիմը իր Ալ-Ֆեհրեստ գրքում գրում է, որ այդ ժամանակ մոտավորապես 10 դար առաջ օգտագործվում էր 6 տեսակի թուղթ, որոնցից ամենատարածվածը Խորասանի թուղթն էր։ Այդ թուղթը բաղկացած էր մի քանի մասից, որոնցից յուրաքանչյուրն ուներ հատուկ անուն։ Այդ ժամանակ զարգացավ նաև տարբեր տեսակի թանակների արտադրությունը։ Իսլամական որոշ աղբյուրներում նշվում է, որ թանակի հումքը հակինթն է եւ հակինթից պատրաստված թանակը ջրի հետ շփվելիս չէր տարածվում։ Այդ աղբյուրների համաձայն ստեղծվում էր թանակ, որը սիրամարգի փետուրների նման բազմագույն էր։ Թանակին զուգահեռ զարգացան նաեւ գրչատուփերի, թանակամանների եւ այլ արհեսներ։ Գեղագրությունը շատ կարևոր էր գիրք կազմելու հարցում։ Իրանական իսլամական մշակույթում գեղագրությունը շատ էր կարևորվում։ Իրանական գեղագրության մեջ կար ներդաշնակություն, գրված տողը պետք է լիներ օգտակար եւ գեղագիտական հաճույք պատճառեր ընթերցողին։ Այդպիսով ներդաշնակությունը ստեղծվեց բովանդակության ու ձևի մեջ եւ գնալով այն ավելի զարգացավ։ Գրքի կազմի արհեստը նույնպես զարգացավ իսլամի ժամանակ։ Արհեստավորներն այն պատրաստում էին փայտից, կաչվից, թղթից, կտորից։ Այդ կազմերից շատերն այսօր շատ են կարևորվում։ Դրանք կարելի է տեսնել աշխարհի տարբեր թանգարաններում, այդ թվում նաև Հայաստանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանում։ Այդ կազմերը տարբեր էին, դրանք ունենում էին տարբեր անուններ՝ փայտե, յուղե, սադափե եւ այլն։ Իսկ ինչ վերաբերում է իրանական ամենակարևոր արհեստներից մեկին, թահզիբն է, որը կարևորվում է գրքի արտադրության ոլորտում։ Պետք է ասել, որ թահզիբն իրանական ընդհանուր արվեստ է, որը միավորվում է նկարչությունը, զարդանախշերը եւ ընդհանրապես բոլոր դետալները, որ կարելի է նկատել գրքի էջերում։ Թահզիբը տարածված արվեստ էր Իրանում եւ Իսլամ աշխարհում։ Այս արվեստը կարելի է տեսնել բոլոր տեսակի գրքերում՝ բժշկական, բնագիտական, գյուղատնտեսության եւ գրականության։ Այն հիացմունք է պատճառում դիտողին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy. Միշտ հանդիպում, Տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Ահմատ Ահմատպուր անունով տղան դպրոցից տուն վերադառնալուց հետո հասկանում է, որ սխալմամբ տուն է բերել իր դասընկեր Մոհամմադ Ռեզա Նեմատզադեի տնային աշխատանքի տետրը։ Միշտ էր դպրոցի ուսուցիչը զգուշացրել է Մոհամմադ Ռեզային, որ եթե նա իր առաջադրանքները չգրի տնային աշխատանքների տետրում, իրեն կհեռացնեն դպրոցից։ Ահմադը որոշում է ամեն գնով տետրը հասցնել գյուղի մյուս ծայրում գտնվող ընկերոջը։
Ահմադ Աբբաս Քիարոստամին ավարտել է Թեհրանի համալսարանի Գեղարվեստի ֆակուլտետի գեղանկարչության բաժինը։ Քիարոստամին կինոյի ոլորտում սկսել է աշխատել 1970 թվականից։ Նկարահանել է ավելի քան 40 գեղարվեստական, կարճամետրաժ և վավերագրական ֆիլմեր։ Այս ռեժիսորի ամենակարևոր ստեղծագործություններից կարելի է նշել